Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Hei alle sammen, kjære kvinner og menn og ungdommer og eldre, vakre folk. Det har vært noen sprø uker I det siste, som jeg tror de aller fleste av oss har kjent mye, eller litt på kroppen og I hjertet, kanskje til og med I magen og I huet med endeløst tankekjør. Det har I hvert fall jeg, ettersom at noe av det jeg har kjempet for I 4,5 år, mye lenger hvis man tenker på når Stella ble født, jeg snakker selvfølgelig om kvinnehelse. Debatten liksom ikke over, så jeg føler at jeg har en plikt å holde den varm, og fortsette å fylle på med viktig og relevant kunnskap for å holde engasjementet vårt oppe, for å holde fellesskapet åpent, og ikke minst for at vi skal huske på hva det vi vil, hvem vi vil være, og hva vi trenger for å gjøre livet vårt godt. Det har jo da vært snakk om en skjønnhetsklinikk som skulle åpne, som jeg tenker at den har vi lest nok om, så jeg skal ikke gå så nærmere inn på det. Men I lys av debatten om da en skjønnhetsklinikk pluss kvinnehelse pluss estetisk medisin, så har jeg og veldig mange av dere, vet jeg, gått skikkelig I meg selv og kjent etter hva egentlig kvinnehelse for meg? Hva vil det si å være kvinne? Ikke bare nå, men for resten av livet? Og hva slags kvinneliv ønsker jeg for alle de vakre jentene som kommer etter oss. Veldig, veldig mye av min frustrasjon har gått på at jeg har vært kvalm av tanken på at mine døtre skal vokse opp I et kynisk og utseendefiksert samfunn. Jeg klarer ikke tanken på det. Det har vært mange debatter I ettertid, som jo superbra, fordi kvinnehelse en problematikk og en tematikk som trenger og fortjener like mye mediefokus, like mye bevilgning, like mye oppmerksomhet fra politikere og medmennesker som andre helseområder. Fordi kvinnehelse, vi kan egentlig bare sløyfe kvinne. Kvinnehelse helse, og helse det har vi jo alle, og den skal vi ta vare på for resten av livet. Vi har I senere de siste ukene, det har vært endometrioseforeningen som har vært ute og etterlyst penger og støtte fra helseministeren, som de ikke har fått. Det har vært debatt rundt fødebrev og retten til selvbestemmelse I fødsel I etterkant av den debatten. Og senest I dag så kom det en glittrende og vilt modig klinikk av en kvinne I Dagsavisen, som fortalte om livet med inkontinens og skammen rundt det. Men nå så orker hun ikke å leve med den skammen lenger. Hun vil ha den vekk, fordi hun vet innerst inne at det ikke hennes feil, og det står så stor respekt av å åpne opp den døra også innenfor kvinnehelse. Men enda mer, så mye beundring, fordi hun kommer til å hjelpe så mange andre kvinner som står I samme situasjon. Så I dag har jeg invitert en fantastisk fagperson, en fantastisk kvinne, for å snakke om nettopp hva kvinnehelse? Hvordan skal vi liksom angripe det, og hva kan vi lære av det? Og jeg vil jo veldig gjerne at, eller et av målene da med denne episoden, at du skal vite hva slags rettigheter du har, hva du fortjener av anerkjennelse og respekt når du går til en lege, hvordan partneren din og du skal forholde seg til hverandre, hvordan du blir møtt på sykehuset når du skal føde, hvordan du skal bli møtt når du kommer i overgangsalderen, hvordan datteren din skal bli møtt når hun kommer i puberteten. Hvis du får plager, vondter, du skal ikke bli møtt med sånn er å være kvinne, du må stå litt mer enn menn. Du skal rett og slett ikke det. Så jeg håper jo at dette blir en episode full av kunnskap, innsikt, varme og litt sånn deilig engasjement i bunn. Så kjære lege og medsøster Katarina Prakon, hjertelig velkommen.
Tusen takk, Oda. Takk for at jeg fikk komme.
Det så hyggelig å ha deg.
Ja, veldig hyggelig å være her.
På Instagram så jo du doktordamen.
Mm.
Kanskje det veldig mange som kjenner deg der. Men for de som hører deg for første gang I dag, kan ikke du ta en liten sånn bakgrunnssjekk av deg selv?
Jo, så jeg heter Katarina Prakon, det har du allerede sagt. Jeg jobber som allmennlege, og har jobbet som allmennlege I nesten 15 år, faktisk har det blitt. Ja. I tillegg jeg småbarnsmamma til to små, har fått kjenne på den delen av helse tett på kroppen. Mm. Og så jeg medeier, eller medgründer I noe som heter Lillelab, som et tilbud for småbarnsforeldre.
Ja.
Veldig koselig.
Ja. Mm. Og så har jo jeg har et inntrykk at du også har veldig sånn brennende engasjement for kvinnehelse.
Definitivt.
Altså, ikke at du ikke tar vare på mennene som kommer til deg på kontoret, men at liksom hjertet ditt banker litt ekstra hardt for kvinner, og kanskje særlig mødre.
Definitivt, jeg har en veldig sterk sånn rettferdighetssans inni meg.
Mm.
Og noe av det første jeg opplevde på legekontoret nettopp den ujevnheten mellom menn og kvinner innen helse.
Ja.
Så der startet allerede for lenge siden engasjementet rundt kvinnehelse. Og jeg har vært og holdt foredrag og forelesninger for medisinstudenter og diverse andre I håp om å da løfte frem viktigheten, ting man ikke lærer på studier, på de viktige studiene som leger og sykepleiere går.
Ja.
Og så bruker jeg kanaler som Instagram og sånt til å løfte frem det jeg møter på legekontoret, I håp om å nå ut til flere da.
Mm. Det så bra. Mm. Hvordan responsen Takk. Når du deler sånne ting du vet at ikke på pensum, men som på en måte veldig viktig kunnskap?
Nei, den overveldende, den stor.
Mm.
Og det gjør meg både veldig glad, fordi det stort engasjement, men det også noe trist ved det, fordi det så mange som fortsatt opplever urettferdighet, ikke blir sett, ikke blir tatt på alvor, og sånne ting.
Mm.
Mm.
Hvordan har du det I dag?
Nei, I dag har jeg det veldig fint.
Hvordan har du hatt det de siste ukene?
Tenkt mye.
Ja.
Tenkt mye, brukt mye tid på å gruble, brukt mye tid på å kartlegge, og brukt mye tid på å sortere tanker og refleksjoner fra legekontoret, fra veninneprat.
Ja.
Har kvinnehelse blitt satt I et nytt lys?
Mm.
Jeg har måttet gå noen runder.
Mm. Mm. Har du kommet til noen konklusjoner, eller har du liksom, har du kommet frem til et eller annet?
Jeg har kommet frem til mye, men først og fremst at det var på tide å ta den runden.
Ja.
For det har bare hengt som en sånn sky, liksom, litt sånn over oss. Man har visst at kvinnehelse viktig, men så har det ikke vært nok engasjement, nok folk som har snakket om det, nok kanskje insentiver for å gjøre det.
Mm.
Mens nå, veldig bra at dette tas på alvor og blir løftet frem.
Mm. Jeg synes det har vært så flott også at det har vært så mange ulike grener av kvinnehelse som har blusset opp samtidig.
Mm.
Det har jo vært en sånn, altså det barselbrølet, det hører jeg jo liksom runge hele tiden, selv om det fortjener å høres høyere av de som kan hjelpe oss med å gjøre en endring. Men nå har det vært så mange andre instanser også da, altså for eksempel endometriose og andre kvinnesykdommer da.
Mm.
HPV, livmorhalskreft, vaksinasjon av det, som jeg også lærte I går, eller dette har vi snakket om I en episode her også, men at for at vi skal forhindre HPV-viruset da, herpes, så må man jo også vaksinere gutta. Mm. Fordi det jo seksuelt overførbart.
Mm.
Og det også jo sånn, det også kvinnehelse, men igjen tilbake til det, det jo folkehelse.
Mm.
Men så har det blitt sånn, så det liksom sjekk deg, og så har det ingenting med gutta å gjøre.
Mm.
Og det også veldig fascinerende at man ikke på en måte har snakket mer om, det har jo en sammenheng med spredning og hyppighet og forebygging da.
Absolutt, og så det jentene som må ta medisinen, og jentene som må ta vaksinene, mens gutta, man bare forventer at ok, hvis det forsvinner hos jenter, så forsvinner det hos gutter som et resultat av det. Men hvorfor skal vi ta alt ansvaret for det?
Ja.
Så helt riktig.
Ja, så det også veldig sånn, skikkelig sånn, flott, og den PCOS, som jeg nesten ikke vet hva men jeg har sett at det også har vært mer skriv om det. Altså folk har hevet stemmen, og turt å snakke høyt i media, fordi nå det er mer plass da, og så jeg håper at det virker som at det er flere som vil høre, og det er flere som fatter interesse og altså medfølelse, men også engasjement rundt det da, fordi man skjønner at har du en kvinne i livet ditt, så påvirker jo dette meg også.
Mm. Og det har vi alle. Alle har en mor eller en søster eller et eller annet.
Mm.
Og så tror jeg at det godt, og jeg synes det så tøft og så bra gjort med de som står frem med sine historier. Fordi det noe med oss mennesker. Vi kan lese om fakta på HPV, vi kan lese om fakta på celleforandringer eller fødselsskader, men så lenge det ikke angår oss, så er det likevel en distanse der. Mens når man får et ansikt på det, får høre en historie, får se resultatet, hvordan livet ble med den diagnosen, så skaper det større engasjement, nysgjerrighet, i tillegg til at det normaliserer en plage som sikkert mange går rundt med og ikke tør å gjøre noe med det. For det ser jeg jo ofte at har det vært en storm i media om PCOS for eksempel, så får jeg inn masse pasienter på kontoret som har lignende plager og har hatt kanskje ett år. Men kanskje også hele livet, ikke sant? Aldri gjort noe med det, alltid fått beskjed om å ta seg sammen, fått nødvendige undersøkelser, og det gjelder jo ikke liv og død, men det gjelder livskvalitet, ikke sant? Blant annet da PMDD, som du sikkert også har hørt om, som er en sånn ekstrem variant av PMS, med veldig, veldig uttalte plager, det har det også vært veldig lite snakk om.
Ja.
Og her for litt siden så fikk jeg en pasient, for da var det snakk om PMS, men da kom det en pasient inn på kontoret mitt som hadde blitt sendt vært hos lege masse frem og tilbake, og for de av dere som ikke vet hvilke symptomer PMS kan gi, lucky you, men for de som ikke vet det, det er da typisk oppblåsthet, irritabilitet, man kan si sånn at det er kort fortalt psykisk, fysisk og følelsesmessige endringer som kommer dagene før menstruasjon, og som går over etter noen dager når menstruasjonen har startet. Mens disse PMDD-pasientene har jo en ekstrem variant av det, ikke sant? De har så store plager at det går ut over livet deres, det går ut over funksjonsevne, det går ut over sosiale relasjoner, og de er ikke fungerende. Så denne pasienten som kom til meg hadde vært innom masse leger og skjønte ikke hva det var, og fikk beskjed om å ta seg sammen.
Ja.
Selvfølgelig. Og ble til slutt sendt til en psykiater som satte henne på antidepressiva. Og noen, det er nok ikke så langt unna, for det noen trenger antidepressiva behandling for å holde PMDD-en i sjakk. Men det noe med det å få den rette diagnosen er så viktig, for det gir en forståelse og verktøy til hvordan man kan håndtere det videre. Så selv om man kanskje hadde fått en behandling som hjalp litt, så fant vi sammen ut av at dette her jo PMDD. Hun ikke bipolar, sånn som hun hadde blitt stemplet som i mange år.
Og det ganske stor forskjell.
Det ganske stor forskjell.
Herlig.
Og det forklarer jo også, og jo et tydelig bevis på hvor mye fortsatt innenfor kvinnehelse man ikke vet om det.
Det jo, jeg sa jo det i sted, sånn, skal vi bare kalle det helse og ikke kvinnehelse? Men nå når vi snakker så mye om det, tenker du at det noe, kan det være noe positivt med at man sier kvinnehelse, nettopp fordi det så sinnssykt mange lidelser, sykdommer, utfordringer en kvinnekropp går gjennom som en mann ikke gjør, eller skal det liksom bare, at man heller sier en kvinnesykdom, men menn kan vel ikke for eksempel få endometriose?
Nej, helt riktigt.
Jag kom till att tänka på det nu.
Ja, det, och det är ett väldigt gott spørsmål. Jag personligen, och här är det säkert många som menar lite olika ting, men för mig så tänker jag att detta är ju folkhälsa allt sammen.
Mm.
Men som en undergrupp av folkehelse,
ja.
Så har vi mannehelse og kvinnehelse som skiller da på det som skiller mannekroppen og kvinnekroppen. Et fagområde som bare tar for seg det, de utfordringene kun kvinnekroppen har.
Mm.
Og det er jo mye mer enn underlivshelse, ikke sant?
Mm.
Så kvinnehelse, som er denne undergruppen av folkehelse, består i symptomer, ulike symptomer på de samme sykdommene som menn og kvinner kan ha.
Mm.
For eksempel hjerteinfarkt.
Mm.
I medisinske bøker som vi leste på medisinstudiet, så stod det typisk symptomer på hjerteinfarkt, det brystsmerter med utstråling til venstre arm, kanskje opp i nakke, kanskje ned i magen. Men disse symptomene har jo blitt samlet inn av forskning på menn.
Ja.
Ikke sant? Så veldig mange kvinner har gått med et hjerteinfarkt og fått hjertesvikt som resultat av det, fordi man ikke har klart å kartlegge symptomer på kvinner.
For de har andre symptomer?
De har andre symptomer. Det kan være kvalme, det kan være hodepine, det kan være tungpust, det kan være ryggsmerter.
Ja.
Og det er jo noe med det som skiller kvinnekroppen fra mannekroppen, nettopp det at vi har så mange nyanser.
Mm.
Og vi er hele tiden i bevegelse, vi er i syklus, ja. Vi er i barsel, vi er i svangerskap, vi er i overgangsalder.
Mm.
Hormonene våre går, endrer seg fra dag til dag, mens mannens hormoner ligger jo jevnt gjennom hele livet, inntil de kanskje får en sånn midtlivskrise og et lite knekk i testosteron.
Ja.
Men da får de jo all verdens oppmerksomhet og nye biler og alt, mens kvinner går gjennom disse variasjonene hver dag, ikke sant?
Hele livet.
Så derfor endrer også symptomene seg, fordi for eksempel i nærheten av menstruasjon så kan du ha litt lavere immunforsvar.
Ja.
Du kan ha helt andre symptomer på helt vanlige sykdom som influensa eller herpes rett før menstruasjon versus rett etter.
Det så sykt! Altså, ja. Jeg merker at jeg blir en sånn, jeg elsker kvinnekroppen, og synes jeg også deg jævlig urettferdig.
Ja.
For det, jeg har jo da hatt tidens PMS-uke, det kan jeg bare si. Hatt også heftig urinveisinfeksjon. Altså da så PMS, urinveisinfeksjon, forkjølelse og sykt barn, og nå syk mann. Jeg synes jo, har jo så synd på meg selv.
Ja.
Men det er jo da jeg liksom har tenkt gjennom alt jeg har lært meg med syklus da. Bare sånn, nå må vi roene, for at nå er kroppen din helt ute av balanse. Nå avbrøt jeg, men jeg bare, til alle, men det er det som er sånn, dette må vi snakke med, altså vi må snakke med, sånn som du sa, den der, vi er hele tiden i endring og i bevegelse, og vi er på vei et eller annet sted, og så når vi er ferdige med mens, så er fasen meg 5 dager, så er det opptrapping til eggløsning, og altså det er jo helt spinnvilt at man da også skal fungere likt hele forbannet tiden, liksom.
Ja, og at samfunnet er laget for at du da skal møte opp på jobben. Du skal møte første menstruasjonsdag 8-4 og sitte i lange møter, og det skal du også gjøre rundt eggløsning. Ja. Men også de da, altså... Ja, så det er lite sånn dynamisk i forhold til syklusen. Ja. Jeg skjønner jo at det hadde vært veldig komplisert å individualisere at alle skal få tilpassning, så jeg har ikke noen god løsning på det, men jeg tror det er viktig å snakke om det, sånn at man kanskje kan få litt anerkjennelse. Det er jo mange land, for eksempel, som har innført sånne menstruasjonssykedager.
Ja.
Ja,
og så har jeg hørt om, jeg lurer på om jeg har laget en episode om mensen,
ja.
Og da tror jeg, om det var der, eller med en annen, at eller så har jeg hørt det, det er i hvert fall at altså, i forhold til trening i syklus, men også jobb, du blir jo liksom, du kan jo bli litt introvert, orker ikke være nettopp da på et, hvis du har svært kontor, at du da på en måte har røde dager eller et eller annet, og at du sitter på et sånn stillerom, at du ikke har møter de 3 dagene, nettopp fordi prestasjonen din og hodet ditt, det blir jo litt sånn ammetåkefølelse. Jeg har følt veldig på det denne uken, at det var, sånn, det var så godt at det var helt til torsdag vi skulle møtes, fordi jeg også blir sånn, jeg vil egentlig bare ligge under et ullteppe og ikke prate med noen. Jeg kan gjerne skrive, maile, bare, jeg må bare sånn beskytte meg selv, fordi det er så kaos inni kroppen da.
Ja, men det er helt riktig, og det er helt riktig, og det burde jo vært mer tilpassning, og i hvert fall en aksept for at man kan tilpasse litt hvis man har en jobb der man kan det.
Ja.
Og sånn som for din del nå, jeg er helt sikker på at den urinveisinfeksjonen og sykdomsrunden og menstruasjon kommer nettopp fordi du har senket immunforsvar i forkant av, og så har du kanskje stresset tidligere i måneden, som igjen gjør at du, kroppsbatteriet ditt på minussiden. Ja.
Det deilig det.
Men for å ikke få snakke meg helt bort, nå skulle jeg definere dette med forskjeller og hvorfor kvinnehelse kanskje kan forbli kvinnehelse, eller hva som spesielt med kvinnehelse,
ja.
Så er det da symptomer som vi har vært innom nå, som kan være forskjellige på sykdommer.
Mm.
Og så er det jo forskjellige sykdommer som kvinner har, som ikke menn har,
mm.
eller sykdommer som kvinner har, som menn har i mindre grad, der kvinner overrepresentert. For eksempel autoimmune sykdommer,
ja.
Ulike kreftformer, brystkreft. Menn kan få brystkreft, men kvinner har jo mye mer brystkreft enn menn. Og litt sånn som jeg sa, det er mer en underlivshelse.
Ja.
Dette kvinnehelse, hjerte-karsykdom, psykiske sykdommer, der er menn overrepresentert i rus, mens kvinner er overrepresentert med depresjon og angst.
Mm.
Og PTSD og sånne ting. Så forskjellige sykdommer er viktige. Symptomer, sykdom og behandling.
Ja.
Og det også er det jo alt for lite snakk om.
Mm.
Hvordan vi responderer på behandling.
Ja.
Hvis du ser bak på parasettpakken din, så står det en dosering.
Ja.
Hvem tror du den er
testet på? Det er på menn.
Yes.
Ja.
Og hva er forskjell på mannekroppen og kvinnekroppen?
Ofte større.
Helt riktig.
Og en annen forbrenning.
Helt riktig, ikke sant? Så det er ulikheter i vekt, høyde, kroppsoverflate, mengde væske i kroppen, nedbryting av medisiner som tar lengre tid hos kvinner, blodfordeling og blodstrøm, mye mer blod som går til musklene hos menn, og mye mer som går til fettvev hos kvinner, og nyrenes evne til å skille avfallsstoffer. Så vi skal egentlig ikke ha samme dose medisiner som menn. I hvert fall er noen, gjelder kanskje ikke alle medisiner, men det er noen som man har sett at kvinner burde redusere doseringen.
Ja. Og det er for eksempel Paracet?
For eksempel Paracet, aspirin for eksempel.
Ja, hodepine, er det det?
Ja, ja. Skyldes ut mye fortere. Beta-blokkere, som er en hjertemedisin, har mye bedre effekt hos kvinner enn hos menn.
Mm.
Så der går det jo litt andre veien igjen. Mens prednisolon, kortison-tabletter, blir brutt ned raskere hos menn enn hos kvinner.
Mm.
Og det som kan skje da, er at kvinner tar unødvendig høye doser for å oppnå samme behandling, og står i mye mer bivirkninger enn det de egentlig må.
Ikke sant. Det er jo, men ja, hvorfor er det, altså, hvorfor er det sånn? Svar meg, Katarina. Hvorfor liksom?
Ja, det er bare visst det.
Men for eksempel de lærebøkene i medisin, nå forventer jeg ikke at du vet hvor ofte de oppdateres, men har man begynt å teste mer forskjellen på kvinner og menn, eller er de fortsatt sånn som, altså.
Man har definitivt sett fokuset, eller sett behovet for å fylle disse kunnskapshullene som er i 50% av befolkningen.
Mm.
Fordi man kan jo ikke kalle folkehelse folkehelse hvis det bare gjelder menn, 50% av befolkningen.
Nei.
Da er det jo bare halv folkehelse.
Ja.
men det som er fint er at det er økt fokus, og det går i riktig retning. Forskningen også. Og så har jeg ofte stilt meg spørsmålet, hvorfor er det ikke forsket på tidligere? Hvorfor er det ikke gjort... Hvorfor kommer det nå?
Mm.
Vi har jo vært her i all tid. Min teori da, nå har jeg ikke helt svaret, men en teori er at nettopp dette med syklus, at vi har vanskeligere å forske på, fordi vi har mye mer ujevnheter, det er mye vanskeligere, vi har risiko for å bli gravid, og det vil jo ingen forske på en gravid kropp, for da affekterer det ikke en kropp, men to kropper, sånne ting, så da har man heller valgt den lette utveien som er mannekroppen.
Mm.
Og så har jo samfunnet i lang tid vært drevet og ledet av menn som har vært i arbeid, kvinner har vært hjemme, så de økonomiske insentivene er nok helt sikkert der, at med de plagene menn har hatt, må man rydde opp i for å få de raskt tilbake til jobb.
Ja.
Mens den endringen som skjer nå, kan jo være nettopp fordi kvinner er like mye ute i jobb.
Mm.
De har like mye ansvar, minst.
Ja. Minst, ja.
Nå sier
du en liten sånn fotnote der.
Ja. Og så ser man jo at kvinner overrepresentert I langvarige sykemeldinger, uføretrygd, og, da må man, og det koster samfunnet masse penger. Ja. Hvorfor de det?
Mm.
Jo, antageligvis nettopp fordi de ikke har vært forsket på. De går jo kjempemye lenger med symptomer uten å få riktig behandling og diagnose.
Mm.
Så nå ser man jo viktigheten av å akselerere dette og få hjulene I gang.
Mm.
Kanskje tidligere enn det man gjorde når kvinner ikke var like mye I arbeidsmarkedet og var hjemme og hadde fortsatt plager da, men da ble det jo ikke synlig for økonomien I samfunnet.
Nei. Og så, en teori også jo at, nå mistet jeg det. Nei, det kommer tilbake til meg. En annen grunn var at det arbeidslivet, men også at altså, jo, her det. Det som har blitt sagt at, ja, men dette det er mer pakka med å være kvinne. Vi skjønner jo at det er ikke noe vi har påført oss selv. Det ikke noe vi født med, eller født som. Født I, da. Mm. Det jo, altså, vi født I en kvinnekropp, men kvinnekroppen blir også syk. Altså, det ikke alt som henger med. Jeg kan ikke si 10 år etterpå, ja, men du født. Ja, men da henger du nok sammen med det. Mm. At det så mye sånn, som mange fortsatt hører at overgangsalderen, ja men herregud, det jo en del av livet.
Mm.
Altså det må du liksom bare fikse. Ja, blir du varm, stikk hodet ut av vinduet. Altså sånn, at det sånn, det har ikke vært noe hjelp å få fordi alt på en måte normalt, eller det en del av livet da.
Mm.
Og det håper jeg jo, synes jeg jo, vi ser en sakte, men positiv endring på da.
Mm. Ja, vi må ikke finne oss I alt og normalisere alt. Det godt å løfte det frem, og det en kvinne som har en sykdom som typisk for kvinner, så det veldig mange andre som har det, men det betyr ikke at man må gå og
Nei.
Lide seg gjennom det likevel.
Nei, og bare sånn, da jeg sleit sånn under svangerskapet med Iben, og jeg fikk høre om det bekkenløsning, mm. som jeg kanskje den mest irriterende paraplybetegnelsen på liksom 40 ting da, det kan være, det også sånn, ja, men det hjelper jo ikke meg at du synes det høres ut som det, uten å på en måte sjekke meg en gang. Fordi at det veldig normalt å få det, særlig hvis det svangerskap nummer 2. Da du litt lærløs I kroppen, vet du. Mm. Altså, så det bare sånn, ja, og så da. Altså, jeg klarer jo så vidt å gå til universitetet, fordi jeg har så vondt.
Mm.
Men så det sånn, ja, men det også en del av gravidpakka da.
Mm.
Og sånn kan vi jo ikke ha det heller. Kan ikke si at alt bekkenløsning, og I så fall finn noe som hjelper mot bekkenløsning da.
Mm. Ja, jeg helt enig. Eller fødselsskader, ikke ja. Sant? Og det jo noe med, du har bekkenløsning, da det litt tiltak man kan gjøre for å unngå skader etter fødsel.
Mm.
Jeg hadde en pasient som kom til meg som hadde gått med sine fødselsskader og hadde fått en fistel, for det kan danne seg et lite hulrom mellom blære og tarmvegg under fødsel.
Ja.
Hvor hun hadde hatt masse gjentagende urinveisinfeksjoner og lekkasjer, men også bare fått beskjed om å knipe øvelser og fått mye antibiotika og egentlig ikke noe mer hjelp enn det, til tross for at hun har vært hos gynekologer og alt mulig, hvor hun da gikk fra å være den karrierekvinnen, topp, altså lang utdannelse, gikk alltid flagrende, lyse bukser, lyse klær, til å bli hjemme med mørke bukser, store klær, ble til slutt uføretrygdet, for dette kom jo igjen og igjen, ekteskapet røk, hun fikk ikke flere barn, ikke sant? Det hadde jo så enorme konsekvenser for hennes liv.
Mm.
Og så kom hun på kontoret mitt 20 år senere, 20 år etter hun fødte og hadde fått disse skadene, hvor vi henviste henne til en veldig, veldig dyktig kvinne som Ylva Salin, har du hørt om
ja.
Henne?
Ja.
Nydelig dame.
Mm.
Og der fikk hun hjelp, og alt gikk bra. Hun fikk livet tilbake da.
Å, herregud.
Men det jo 20 år av livet.
Ja. Ja. Ja, ikke sant? Så da vet vi det. Ikke finner I, men så det der med, når du sitter hos en fagperson, så det vanskelig å si imot.
Mm.
Det vanskelig å på en måte stå på ditt, og så det sånn, det har vært så mye også sånn at alle googler alle mulige symptomer, skjønner jo at det også kan være frustrerende for deg, altså leger, for sånn, jeg på en måte kan jo faget, men samtidig når du på en måte merker at ja, men det noe som ikke stemmer I kroppen min, altså jeg har vondt, eller jeg får ikke så, altså sånn, det noe som ikke riktig, da må altså da og da ta med en venninne, ta med en mann, ta med søster, bror som kan stå der og være liksom bautaen din hvis det fælt å komme igjen og igjen fordi du ikke blir trodd eller hørt, bytt fastlege.
Mm. Ja, det tenker jeg også. Så mitt, mitt råd til de kvinnene som opplever det sånn som du sier, bytt fastlege. Og ikke bruk energi på å bli sint på den legen som ikke ga deg riktig diagnose. Fordi man må jo også huske på at forskningen har ikke kommet så langt. Det noen spesielt interesserte som kanskje vet en del om tema og leser seg opp på amerikansk forskning og ligger litt foran. Mm. Men det ikke sånn at leger gjør ting fordi de vil være slemme. Det rett og slett ikke nok kunnskap. Nei. Så har du kanskje truffet på en som har et interessefelt på et annet område. Mm. Så veldig mange kvinner bruker veldig mye energi på å føle seg misforstått og bli sint på legen sin. Prøv å ikke bruke det, selv om jeg skjønner at det fristende. Mm. Men få en second opinion hos en annen, og hvis du kjenner noe galt, så bare prøv å finne ut av det hos en som interessert.
Ja. Mm. Har vi dekket hva kvinnehelse nå? Føler du?
Ja, jeg føler vi må oppsummere dette... for det jo så mange som mener så mye om det, men hvis man skal ta det helt sånn og jeg synes det så fint at alle har en mening om det, eller at mange har brukt tid på å tenke over hva kvinnehelse for meg, for det jo også veldig individuelt, ikke sant? Og reflektere litt hva man selv personlig har behov for. Men i hvert fall sånn fra mitt perspektiv som eller som fagperson så det kort oppsummert ulike av det som har med kvinnens kropp å gjøre versus mannens, symptomer, sykdom og behandling.
Ja. Deilig å ha det sånn konkret.
Mm.
Ja.
Ja.
Og så har du har jo ikke nevnt noe om hvordan vi ser ut.
Holder meg langt unna det.
Du som helsepersonell. Det var helt utrolig.
Ja, ja, det er bevisst handling. Ja. Jeg jo ikke helt sikker på at det jo noen som har vært ute og sagt at de mener at det ikke har mye å si for det indre, spesielt for kvinner, hvordan man føler seg, og det nok en, og det samme gjelder for menn, det gjelder for oss som personer, som mennesker, men når det går over i et skjønnhetstyranni og press og sånt, så det ganske langt unna helse. Eller i hvert fall ikke god helse, men en uhelse.
Ja, fordi neste punkt på mitt lille notatark, det jo, heter jo utseendepress og skjønnhetstyranni. For det jo, det det så viktig at vi også snakker om hva det og hva det gjør med oss, og hvordan vi har på en måte forvirret oss så langt inn i det. Fordi jeg tenker jo at en liten skjønnhetsklinikk på Frogner, det en liten skjønnhetsklinikk på Frogner, men det på en måte den debatten i ettertid har sprukket hull på, er jo et samfunnsproblem. Fordi når man tenker at det et marked for å åpne en sånn klinikk, så det jo en etterspørsel du mener at finnes da. Det har jeg også tenkt veldig mye på. Og dette som har vært snakk om sånn, tjene penger på kvinners usikkerhet, eller skape usikkerhet for å tjene penger, jeg skal ikke legge meg noe opp i det. Jeg tror ingen har handlet i 100% vond handling. Men helt uavhengig av den debatten, så har det jo... Katrin Sagen sa det så fint, for vi snakket sammen, for jeg måtte liksom lufte meg litt, for jeg synes det var vanskelig å samle tankene. Og da sa hun at det har jo vært... Det trist å se hvor mange kvinner som ikke har det godt i seg selv. For det har jo også vært et resultat av det nå, hvor så mange som sånn, jeg trengte ikke dette på toppen av min allerede eksisterende dårlig selvfølelse, eller min allerede opplevelse om at jeg ikke pen nok, jeg ikke bra nok, jeg ikke smal nok, stram nok, sammentrukket nok, altså what not. Og det er jo bare det at vi sier naturlig skjønnhet, Det er liksom det der med å skille på hva naturlig skjønn, og så det på en måte sånn forkludret det ordet også, fordi, skjønner du hva jeg mener? At det blir sånn, alt har bare blitt sånn tilsølt. For det sånn, hva kan man egentlig si? Ja, jeg trives veldig godt med å være naturlig skjønn, jeg. Så det jo egentlig sånn, du sier jo underteksten, eller gjør man det, jeg har ikke tenkt å fikse på meg selv. Altså sånn, synes det sånn, plutselig skal man begynne å forsvare ting, eller, altså det er så mye sånn unødvendig press, og grubling, og at man begynner å se seg sånn, I speilet så mye, og liksom fokusere på, kan jeg finne noe mer feil? Og nå det feil I gåsøgne. For det jo mer sånn, kan jeg bare finne noen flere tegn på at jeg har levd et liv, på at jeg har født, for at jeg klarte å bære frem barn, på at jeg falt ned fra sykkelen og har det veldig arre på kneet, som viser at jeg var en skikkelig livlig unge. Altså det jo liksom sånn, hvordan vi på en måte skal analysere kroppene våre som sånn ark, eller ja,
Ja, du sier det veldig godt, Oda. Jeg veldig enig I det du sier, og ser det presset og hadde en sånn spørsmålsrunde på Instagrammen min, faktisk I etterkant av den artikkelen som var om den klinikken. Og det så veldig klart. Veldig mange har gjort noe med utseendet sitt, og nå det sånn som du sier, mange som får dårlig samvittighet, ja. Eller som tenker over, var det feil? Jeg prøver å ikke dømme. Jeg tenker alle har sine behov gjennom livet, og det endrer seg livet gjennom. Så hvis man skal stå og være veldig fordomsfull, så tror jeg ikke man kommer veldig langt, men jeg tror nettopp man må stille seg det litt større bildet, hvorfor det sånn?
Ja.
Og et av spørsmålene jeg hadde I den runden på Instagrammen var nettopp, når har du endret på utseendet ditt? Det når du har det bra, når du har det dårlig, eller det irrelevant? Og der var 75% eller 80% av stemmene, og det var over 1000 stykker som hadde svart, når jeg har det dårlig.
Ja.
Ikke sant? Så dette et mye større bilde, og inn der kommer kvinnehelse og folkehelse, ikke sant? Mm. Hvorfor det så mange som har det så dårlig?
Ja.
Hvorfor føler vi at vi ikke strekker til? Hvorfor har vi behov for å endre det ytre I håp om å få det bedre på innsiden?
Ja. Det veldig... Det så skummelt på en måte, det eventuelle, eller de svarene, men så det så utrolig viktig at vi snakker om det, og lurer på det, og spør oss selv om det, gang på gang på gang, gjennom livet da.
Mm.
Fordi, altså, for eksempel å trene da, det kan du jo gjøre gratis, hvis jeg løper I Frognerparken. Jeg føler meg jo klar og fin I hodet. Jeg liker å føle meg sterk, fordi jeg har hatt så vondt I ryggen, Så det å liksom trene gjør jo at jeg ikke har vondt I ryggen. Jeg kan løfte barna, jeg kan løpe, altså bære, løfte, være aktiv og være med I livet da. Så det jo liksom hva som motivasjonen for å være grei mot deg selv. Noen trener for å se ut som de med I Baywatch, og det må de virkelig gjerne gjøre for min del. Men at man liksom sjekker litt inn med seg selv, med hvorfor liksom, hvorfor endrer jeg livsstil nå? Det fordi jeg skal se ut som noen? Det fordi jeg vet at det bra for meg? Liksom hodet, helheten da?
Mm.
Ja.
Gode spørsmål, godt poeng,
at vi gjør det litt. For det tror jeg skikkelig viktig.
Mm.
Også fordi da kanskje du, hvis du liksom tør å kjenne litt ekstra etter, så det ikke den quick fixen som kan virke fin for resten av livet, men du finner at det noe annet som kanskje tar lengre og mer krefter å jobbe med. Men hvis du liksom gjør det, så tror jeg at man får det bedre. Og herregud, altså virkelig. Jeg tenker jo at, nå har vi jo snakket, altså det jo estetisk medisin da, og kosmisk medisin, eller kosmetisk medisin, hvis det noe som heter det. Det jo viktig å skille mellom at man kan jo for eksempel bruke botox mot migrene.
Mm.
Og det helt greit. Altså, eller det ikke det, men det og hvis noen har lyst til å ja, fikse på munnen eller sånn, skal ikke legge meg opp I det, men jeg synes som du sier det der litt mer sånn større spørsmålet, hvordan har vi kommet hit? Hvorfor det så mange som tenker at det liksom på en måte en behandling på noe vondt?
Mm.
Det jo interessant.
Mm. Det er veldig interessant.
Og viktig, for at hvis det har vært en vei å komme dit, tenker jeg at det går en vei for å fjerne oss litt fra det også. Jeg bare, ja, personlig, jeg har jo nåleskrekk, som jeg nå utrolig glad for. Så, og sånn tannlege, sånn, bare det å skulle føde, da visste jeg sånn, ok, det stor sannsynlighet for at ingen må stikke meg eller liksom skjære meg, da det greit. Men sånn sykehusfrakker og sånn, og den lukten, jeg får høy puls og svetter. Så sånn alt annet.
Bra jeg ikke kom i legefrakken, men hold på å gjøre det.
Hadde blitt litt stressa. Og det tenker jeg jo sånn, jeg har i hvert fall ledd litt av det og tenkt at det har vært det belastende å ikke altså, bli så redd. Altså jeg hadde med mamma til tannlegen til jeg var 30. Kødder ikke. For at jeg besvimer nesten. Jeg synes det så forferdelig.
Håper du fikk premie når du klarte deg fint gjennom det.
Før var det en sånn gummidyr, nå er det et glass vin når jeg kom hjem.
Det skjønner jeg godt.
Men nei, så det bare, jeg synes det så, i hvert fall sånn med Stella og Iben, jeg tenker så veldig mye på at jeg vil at alle skal ha det bra, og at vi må liksom, jeg skjønner de som vil, og hvis du føler at, vet du hva, dette er hjelp. Jo, det jeg skulle si også, for eksempel silikon, hvis du er flatbrystet kvinne, og for deg så gjør det noe så mye med selvfølelsen, at du synes det vanskelig å ha sex, være naken på stranda, altså da tenker jeg jo at, det jo en hårfin linje her da.
Mm. Ja, det er det, det er
også, det. Det er derfor det er vanskelig, men jeg tenker jo at liksom, at det der med å bruke liksom kosmetisk og estetisk medisin som en behandling for ting som kanskje egentlig ikke har noe med det å gjøre, at det fint å være bevisst på da.
Ja, og der det jo, for konsekvenstankegangen vår jo ikke ferdig utviklet før vi 25 år, ikke sant?
Nei.
Men du kan allikevel ta silikon både her og der, og botox her og der, fra du 18 uten foreldrenes underskrift,
ja.
Og sikkert yngre med foreldrenes underskrift. Så det også jo viktig å huske på, og jeg har snakket med veldig mange som har nettopp gjort det i veldig ung alder,
ja.
Fått et ark hvor bivirkningene står ramset opp, men så har de jo selvfølgelig ikke forholdt seg til det, for de har jo ikke en utviklet konsekvenstankegang, ikke sant? Og så går det noen år, og så arvevet under brystene blir rødt og hovent og vondt, og de kan ikke jogge, fordi det gjør vondt, og det blir arvev innover i brystet, eller det blir ulike ting da, som gjør at de etter hvert må fjerne disse brystene igjen, og ha masse problemer med det. Blant annet så var det en av følgerne mine som skrev til meg at hun hadde tatt fillers i ansiktet, hvor hun etterpå 10 år senere har slitt med at kroppen avviser de fillerne. Og det visste hun ikke, for det ser man ikke i magasiner eller på Nei. Paradise, hva det heter, alle de reality, X on the Beach og alle de, ja. Hvor veldig mange har gjennomgått sånne inngrep, man ser jo ikke baksiden av medaljen, man ser jo bare de store, fyldige leppene og lange vippene, og ingen rynker, og tenker at livet blir fint hvis man får det sånn, hvis ikke for eksempel man har det så fint i utgangspunktet.
Ja.
Men glemmer at det er en del bivirkninger med det også, det er ikke bare sånn at man putter ting inn i kroppen, og så er det greit.
Mm.
Og jeg tenker, kroppen, hva er det? Det er jo et funksjonsorgan, den skal romme alt av følelser og liv og være med oss i bevegelse.
Mm.
Også når vi får barn, hvor vi må bevege oss enda mer.
Ja. Sove mindre.
Ja. Og alt det man har gjort med kroppen på en måte kommer ut senere, eller man kan få bivirkninger man ikke ønsker. Da. Men dette med brystet, bare en kjapp kommentar til det, for det er veldig spennende. For det er jo veldig sånn uglesett å ta silikon. Og mange blir dømt for å gjøre det, men det er jo i utgangspunktet en operasjon som endrer brystene dine fra det naturlige til ikke naturlig.
Ja.
Og så har vi jo et inngrep som også blir gjort ganske ofte, og det er jo å minke brystene.
Ja.
På grunn av kanskje nakkesmerter eller praktisk, at man ikke får på seg trenings-BH eller alt mulig sånt. Og det gjøres jo, det er jo to forskjellige ting, for det ene er motivert av fysiske plager kanskje, og det andre er motivert av psykiske plager, men både fysisk og psykisk er jo helse.
Ja. Ikke sant?
Så nei, jeg tenker mindre fordommer og mer de viktige spørsmålene om hvorfor vi har kommet der vi er.
Mm. Det tror jeg også, så det blir liksom spennende og fint og sterkt å fortsette å snakke høyt om det og dele. Mm. Og liksom dele av det vi skammer oss over, kanskje man har, altså det er jo ikke noe på en måte galt I å ha lyst, men det jo da interessant å tenke, hvorfor har du lyst?
Mm.
Det fordi du sammenligner deg med noen, eller det en kommentar? Det noe du husker fra barndommen? Det noe I vennegjengen din, føler du at du må gjøre det for å passe inn?
Ofte så det jo så komplekst, ja. Ikke sant?
At det liksom, det er ofte ikke bare en grunn da. Der jeg glad jeg har det nåleskrekken min. For det gruppepress kommer aldri til å bite på meg. Det skjer ikke liksom. Altså, bedøvelse hos tannlege, det bare, må jeg det? Eller, jeg må jo det, for jeg orker ikke den smerten. Men ja, noen, en fordel da. Fin fordel med å ha sprøyteskrekk.
Fokus på det som ja. Er bra.
Men, ja, for det liksom, ja. Det store spørsmål som har kommet ut av dette, og det synes jeg veldig, 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 veldig bra og viktig. Og jeg håper liksom at, jeg ser for meg at det har vært sånn veldig mange venninner som har møttes de siste to ukene, som har sittet og skravlet, drukket kaffe, te, vin, laget mat sammen, og bare, ok, vi må ta en sjekken, hvor du, hva tenker vi? Vi har jo snakket om dette før, hvordan ser vi på nå? Herregud, vi har døtre. Altså sånn, at det har vært en litt sånn der sånn,
revolusjon
ja, og litt sånn der skikkelig, skikkelig tankevekker for mange jeg håper mange menn også har gått litt I seg selv og kjent etter sånn hvordan ser jeg på kvinner hvordan ser jeg på datteren min hvordan kan jeg bidra til at at alderdom like naturlig hos menn som hos kvinner og at endring I altså elasticitet og altså bøyelighet og tøyelighet det skjer hos absolutt alle mennesker uansett hva slags kjønn man for det også noe av det som liksom så fascinerende at jeg snakker om liksom menn eldre som en deilig flaske vin og så har jeg vært litt sånn hvorfor ikke jeg en deilig flaske vin? altså, ja, men sånn, de der metaforene sånn, det har jo ikke vært noe sånn ja, og så hørte Sigrid Bonde Tusvik sa det ikke sant I deltatt synes kvinner blir mye penere enn menn når de blir gamle tenker jeg, det jo ikke noe konkurranse men det sånn første det har alt, det liksom, og det noe med det da det jo sånne kommentarer vi har humor på det også da. Som på en måte hvis vi bruker det nok så begynner vi jo å tro litt på det jeg har jo trodd på det selv jeg har jo innbilt meg selv at jeg ikke en deilig flaske vin som blir bedre med året men det, jeg lagt på lagring og blir sabla god å åpne når jeg 80 år
jeg gleder meg
men at det handler jo mye om hvordan vi snakker til oss selv og sånne ja, merkelapper, kommentarer, holdninger, ja.
Ja, og forhåpentligvis dette med på å endre det, sånn som du sier, at både menn og kvinner kan gå inn I seg selv og ja, bare føle og kjenne litt på de tankerekkene de har rundt det.
Ja, og liksom, sånn som med Bjørn, sånn, ok, Oda, hun så gammel, hun der I livet, født to barn. Han jo en særdeles lite sånn sammenlignende fyr, veldig behagelig å leve med, fordi at det liksom, det mitt huet, det mye sånn tankekjønn, så jeg kan han tenke, men mer pragmatisk enn meg, tror jeg, flink til å liksom skille virkelighet fra ønskedrømmer. Mm. Og det bra, men også sånn, han har jo alltid spøkt med sånn, jeg hadde en ung kone, nå jeg bare kone og det synes jeg morsomt men det jo sånn, litt sånn der hvordan, ja, hvordan det man ser på hverandre gjennom livet og jeg synes det at vi kan se på hverandre med liksom, kjærlighet og respekt og bare herregud, se så fin du da det blir bare bedre og bedre og finere og finere og, tenk alt du gjorde I fjor du stresset så mye på jobb så står du fortsatt oppreist like god å holde rundt at ja, liksom ja, tankesett jeg tror vi liksom det blir fort sånn pappamage og altså sånn
Ja, vi veldig utseendefokusert. Ja. Altså det har jeg merket
selv. Jo mer vi tenker over det sånn ja. At det sånne
Ja. Selv innenfor helse, som, hvor man egentlig det ikke burde ha noe å si. Mm. Jeg var veldig tidlig ferdig med medisinstudiet, begynte å jobbe som lege når jeg var 26 år. Mm. Og da fikk jeg veldig ofte kommentarer, både fra eldre overleger, men også fra typisk mannlige pasienter, men også kvinnelige når jeg tenker meg om. At du ser jo så ung ut, hvordan kan du være lege?
Ja.
Og jeg husker at jeg måtte tenke meg veldig om, eller fokusere veldig på at jeg ikke må sminke meg for mye når jeg skal på jobb, må ta av kanskje yndlingsøredobber, det jo litt sånn av andre årsaker også, men bare at jeg skulle se så seriøs ut, at ikke jeg gjorde det med det bleika håret mitt som jeg hadde på den tiden, at det liksom ikke ga meg like mye cred da,
mm.
Som kanskje en gutt eller mann på min alder som også jobbet. De fikk ikke de kommentarene. Nei.
Han hadde kanskje ikke tenkt over det, eller?
Kanskje ikke tenkt over det, nei. Og det kan godt hende at de får det også. Jeg sier ikke at det skal ikke være noe sånn kjønns... Men poenget mitt bare at vi har det fokus å dømme folk veldig fra etter utseende.
Mm.
Og det litt dumt.
Ja. Ja, det veldig rart. Og også sånn, alltid om å gjøre ser yngst ut.
Mm.
Jeg prøver å frigjøre meg litt fra det. Mm. Jeg har sagt det før, Bjørn blir jo fortsatt spurt om legg på pole. Og så er det så gøy å komme etter ham bare, vil du se mitt da? Bare, nei, det gutt. Bare, det 13 år mellom oss. Og da tenker jeg sånn, greit, da ser jeg i hvert fall fin og forsvarlig voksen ut, liksom. Mm. Da det sånn, sanne ting også, at vi liksom sånn, at det sånn, vi kan, jeg personlig jobber i hvert fall med å frigjøre meg fra all sånn smuss på hjernen av sånne som kan være med på å skape et press fra egentlig, det meg selv? Det har jo ingenting å si, det jo funny å stå der i køen med Bjørn, kose meg, det morsomt. Men altså, mange sånne detaljer kan jo på en måte også hele tiden være en sånn liten sånn stemme.
Mm.
Husk det da, Oda. Husk det da. Du som
og en energiventil som åpner seg, som tømmer deg for unødvendig energi, ikke sant? Som man går rundt og...
Ja. Ja. Vi nærmer oss slutten. Rett og slett.
Ja. Allerede.
Allerede. Men du må, har du noe mer på notatene?
Altså, jeg tror jeg har snakket på inn- og utpust her.
Men det veldig deilig.
Hele tiden. Altså, det jeg tenker at det viktig for meg å få frem som helseperson, og det jeg ser viktigheten av på legekontoret, at vi alle må bli bedre og gode på å behandle hverandre med respekt og med bare, selv om ikke folk opplever samme sykdom som du opplever på samme måte, så må vi huske på at vi forskjellige.
Mm.
Kvinner og menn, ulike aldre overalt, det bør ikke ha noe å si. Ja. Nei, men jeg tror det var det.
Jeg synes det nydelig. Og det er så deilig å ha en sånn trygg, tydelig kunnskapsbrønn med meg i studio.
Å, takk for at jeg fikk komme, Oda. Det har vært så fint. Du har så gode refleksjoner.
Tusen takk. Jeg synes dette jo sånn, det veldig sånn ømfintlig tema å snakke om, for at jeg vil liksom ikke tråkke noen på tærne, men det vet dere at jeg gjør alt for å ikke gjøre. Så hvis jeg har sagt noe sleivete, så be jeg om unnskyld på forhånd. Og så, jeg har et dikt som jeg har tatt med, som jeg skal lese for deg, Katarina, og for dere. Men før det, så tenkte jeg at jeg skal ha en liten sånn en liten rant fra mine fabelaktige følgere, som jo er mange av dere. Fordi jeg spurte for en uke siden om hva er kvinnehelse for deg nå, etter alt dette opplusset som har vært. Og her er noe av det dere sendte inn. Å bli ivaretatt og respektert av helsevesenet i alle livets faser. Å bli tatt på alvor. Like rask og rasjonell hjelp til kvinner, menn, barn, unge og gamle. At vi en dag slutter å sette kvinner foran helse og bare kaller det helse, caps lock. Å bli hørt fremfor å få «det er helt normalt» som svar. Normale ting skal også fikses. Endringer i kroppen vi går gjennom i løpet av graviditet og fødsel. Å bli tatt på alvor med de plagene jeg kommer med til legen. Endometriose og kroniske bekkenleddsmerter etter svangerskap. Kvinnehelse er mye, men I alle fall ikke kosmetisk medisin, hermetegn. Kvinnehelse en selvfølge. Få det på agendaen til politikere, leger og samfunnet nå. Kvinnehelse glemt, gjemt, undervurdert og bagatellisert. Keisersnittet mitt ganger to feller tårer. Og det siste så sterk at jeg var litt klump I alt.
Den var veldig fin.
Den veldig fin. Og så det da fra en favorittkvinne og poet på Instagram, som kaller seg rett og slett enkel poesi. Hun har skrevet Damer, vi vakre, selv når vi ikke jager, etter skjønnhetsideal, formet av en industri, hvor menneskene på toppen tjener penger på at kvinner hater kroppen sin. Så da har dere den å ta med dere videre. Kjære Katarina, tusen takk for en skikkelig oppløftende og givende prat.
Takk for meg.
Og alle fabelaktige kvinner og menn. Masse kjærleik ut I alle høyttalere og hodetelefoner. Så jeg tilbake om en uke. Og dere, denne episoden kan dere ikke dele nå med alle dere synes at skal høre den. Og så blir jeg ekstra takknemlig for det. Ha det!
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.